Herra forseti, makrillinn þegar hann gengur inn í okkar lögsögu er sameiginleg eign þjóðarinnar og nú á að setja, kvótasetja hann eftir að klúðraðist hérna á þingi að kvótasetja hann 2015 og þegar þá voru menn svo frekir, þeir vildu setja hann inn í nýtt kerfi þar sem útgerðin myndi fá hann í 6 ár pluss 1 ár á eilífu. Og það var sjötta stærsta undirskriftasöfnun í sögu Íslands til forseta Íslands að vísa því máli í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og út að tókst ekki að kvótasetja hann þá, út að þessari frekju, að þá erum við þess stöndum við hérna í dag og það var vanrækt 2011 að kvótasetja hann. Þannig að þetta er sífellt klúður þegar það kemur að því að fara með þessa sameiginlegu auðlind þjóðarinnar, fiskveiðiauðlindina, þetta er bara áframhaldandi klúður. Í ósátt við vilja þjóðarinnar. Nú, það voru 53.000 rúm sem að skrifa undir á sínum tíma, þannig að 2015 það vísa málum til þjóðarinnar. Nú, ef að þessi leið verður farin sem er verið að leggja til hérna, verðandi kvótasetningu á makríl, þá getur það kostað ríkissjóð og þar alveg skattgreiðendur einhverja 10 milljarða. Þetta kemur fram á forsíðu fréttablaðsins í dag. Þannig að ennþá eigum við Og í desember þá þurfti ríkið skattgreiðendur í landinu að borga útgerðunum. Hvað voru margir milljarðar þá? Í desember þegar Hæstiréttur dæmdi? Má það ykkur? Engin svör úr sal. En ennþá vegna klúðurs stjórnvalda og alþingis á því að fara með sameiginlegu auðlindin okkar að þá eru skattgreiðendur, eigendur auðlindarinnar að borga fyrir það útgerðunum fyrir það klúður það hvernig þeir fá að nýta okkar einu auðlind. Leiðin sem væri hægt að fara það að þessi nýja auðlind, fiskveiðiauðlind, makrillinn, að hann sé boðin út og landsmenn fái markaðsverð fyrir hana, þannig að landsmenn sjálfir fái það verð sem útgerðin tilbúin að borga fyrir það. Það væri sanngjörnleitt. Þegar við stöndum frammi kortið fyrir því, frekjan svo mikil, að við stöndum kortið fyrir því að ríkissjóður og skattgreiðendur þurfa að borga útgerðunum fyrir það að þeir fá ekki nákvæmlega nýta auðlindin eins og þeir helst vilja. Þannig að það er það sem var í sanngjarnt að landsmenn myndu fá markaðsverð fyrir nýtinguna. Það er ekki svo leið sem á að fara hér. Ef þessi leið er farin hér þá getur það kostað, ef við lesum það sem að kemur fram í fréttablaðinu, þar kemur fram að makrillkvótinn á milli 65 til 100 milljarðar króna virði og að bætur til ríkisins gætu þá gætu fengið í sínar hendur útgerð gætu fengið í sínar hendur 35 milljarðar króna og bótakröfur á ríkið hafa þegar verið stefnur frá útgerðinni vegna útflutnir á makrill hafa þegar verið sendarinn. En þetta er staðan sem við stendum fram fyrir jafnframt að partur af því sem að verið að var kvartað yfir í nefndinni væri það að nú lítið útgjörðunar á þessum sín eigna réttindi að fá þetta og einhverju leiti mögulega er það rétt að það sé orðið þannig út af því að það hefur verið vanrækt svo lengi að fara þá leið að taka aftur kvótan til landsmanna þó með geta deilt um þarna það hvort að það sé þetta sé orðið sér eigna réttindi en nú vilja menn halda því fram og ef að svo er að þá er þessi lagasetning hérna brot á stjórnarskráni. Stjórnarskráni verndar eignarréttin. Þannig að þetta er allsherjar klúður frá upphafi til enda þegar það kemur að fiskveiðiauðlindin okkar í ósátt við almenning og núna almenningur að borga útgerðinni fyrir það að Alþingi klúðrar enn og aftur ef að þessi leið fari.
Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins 85. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Brynjar Níelsson.